Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante – подкаст за икономическо мислене. Здравейте в епизод 7 на подкаста Ex-ante за икономическо мислене. Знаете, още от сезон 1 започнахме да говорим за оптимизма и песимизма, които слушат по-внимателно епизодите или по няколко пъти епизодите, защото и такова нещо чух, че нещата са твърде трудни, твърде тежки и се налага по няколко пъти да се чуят, което, разбира се, не може нищо да направим по този въпрос, освен да продължаваме в същия дух. Да помните, че говорим за оптимизъм и песимизъм още от епизод 2. И още от тогава мечтая за момента, в който ще поканя професионален психолог с мене. И днеска дойде този момент. Имам голямото удоволствие с мен в студиото да бъде Донка Дойчева, мой приятел, психолог, учебен терапевт и политолог. Интердисциплинарен човек, какъвто мисля, че имаме нужда за този епизод. Защото в този епизод ще се опитаме да говорим за връзката между песимизма и общественото ни възприятие, включително политическите ни развитие в последно време като общество и като нация, не само за България говоря в момента. Донка ми прати нейно изследване за връзката между песимизъм и политическата ориентация на българите. То ми стана супер интересно и днес ще се опитаме да споделим някои от откритията в него. Но преди всичко, разбира се, искам да представим по-добре Донка в този епизод с нея и да ви кажа, че това, за което говорим, за песимизъм и оптимизъм, днес ще се опитаме от по-професионален ъгъл, от по-теоретичен ъгъл дори да погледнем, защото в сезон 1 единственото, което казахме за песимистите, е, че трябва да се пазим от тях. Това само да припомня на нашите фенове, че наистина насърчахме ги да са оптимисти, да са смели, да са рационални и в крайна сметка казахме по-малко песимизъм около вас. Това беше общата мантра, но нямахме всъщност теоретичната основа, нямахме всъщност знанието защо песимистите са такива. И сега с мен е професионален психолог, който ще ни разкаже малко повече за песимизма и оттам, разбира се, ние ще изведем някои уроци за нас. Как да общуваме с песимисти, да работим с песимисти, изобщо как да живеем в песимистично общество, защото моето чувство е, че ние живеем в песимистично общество, колкото и да опитваш да се заобикаляш в собствения си балон от позитивизъм и от добри енергии. Та така, Донка е човек, който изгражда своето академично израстване от политология в психология. Прави една много силна магистърска теза, което е, мисля, че уникално за български академичен живот, в който преплита психология с политология. Също така тя е практикуващ терапевт, по-специално учебен терапевт, но преди да й дам възможност сама да каже какво е учебен терапевт, искам да кажа, че тя също така има редовна рубрика в аналитичната медия toest.bg, за което те поздравявам, че точно там си избрала да правиш редовен анализ. Анализът е на общата тема образование, доколкото мога да го кажа в тези общи штрихи. Мисля, че който иска да прочете малко по-сериозен текст, може да намери твои неща в toest.bg. Та така, Донка е при нас. Давам думата да каже малко повече, може би като стартираме от това, какво е това учебен терапевт?
Здравей, Жоро. Много ти благодаря за тази покана и много се радвам, че това е едно от първите места, на които много пред една по-широка публика могат да си дам време и да обясна точно какво е учебен терапевт. Когато говорим за помощ при учениците, всички се сещаме за частен учител. И детето има проблем, то отива при частен учител, прави още от същото и ние чакаме този проблем да се разреши. Разбира се, помага, особено при едно стандартно развитие на дете, без никакви отклонения, с, например, натрупване на пропуски в учебния процес или трудности, да кажем, съвсем обичайните ежедневни трудности, които и ние срещаме в работата си. Там вече един частен учител би помогнал. Учебният терапевт обаче обръща внимание на самия учебен процес. Особено валидно е това за деца с дискалкулия, с дислексия, неща, които българското образование хваща под общата шапка СОП.
То не е само българското, нали? Аз такива
мисля, че... Не, защото аз се обучих в Германия, където учебен терапевт е една абсолютно общоприета помощна функция на образованието, като помощна в никакъв случай не е омалуважаващо или унижаващо. Това е най-общото му обяснение е да научиш детето да учи. Нещо, което няма такъв предмет. Все още го няма. Не случайно си резултатите, пресните резултати от PISA. Ученето е процес, който ние овладяваме. Както когато отидем на първа тренировка в зала или си набележим целта да изтичаме един маратон, ние не тръгваме от първия ден, или 42 км, готово, и се явяваме след една седмица. Това е тренировъчен процес. И той изисква постоянство, изисква навици, изграждането им на първо място. Не е вроден рефлекс ученето. И учебният терапевт съпровожда този процес. Много е важно да се разграничи точно от частните уроци. Единствената помощ, която ние познаваме при децата.
Но частните уроци ние ги познаваме като мейнстрим решение на родителите, когато децата, не само когато децата имат проблем, искам да кажа проблем, който е дефиниран от учителката. И това дете не се развива или пък не иска да учи или нещо трето. Ние частните уроци ги приемаме за някакво състояние по подразбиране. В смисъл, когато детето стане 6-ти клас, отива на частни уроци, така или иначе. Тоест, не само децата с проблеми ходят на частни уроци.
Естествено, всички ходят. И когато частния урок не проработи, което е в много от случаите, частните уроци просто локално, временно решават някакъв проблем, прескача се някаква стъпка и на следващата отново се сблъскваме с затруднението на детето. И най-честото тогава, което чуваме, е: ти си мързелив. Или детето само започва да си казва: аз съм глупав, аз не ставам. Което абсолютно удря спирачката на целия обучителен процес и няма на къде да върви. Там вече и частния урок не помага.
Напълно разбирам. Как направи моста между твоята академична работа, която е в... все пак изследване между политика и нагласи психологически или пък светоусещане, ако искаш, и все пак решение да влезеш в сферата на образование, защото това, което ти разказваш, всъщност е роля равна като ранг с тази на учителя, с тази на треньора, с тази на медицинската сестра, нали? Общото всичките целият отбор, който се грижи за нашите деца.
И на терапевта, който все още е много срамно да споменаваме, че има нужда от терапевт. Тя е болезнена тази дума все още.
Той родителите ни е срам да признаем, че има нужда от терапевт.
Така е, нали? Да, как, това важи и за малки, и за големи.
Но как реши да направиш тази... Защото не е толкова интуитивно, нали? Защото човек като чете нещата, които аз прочетох от тебе, по-скоро звучи сякаш ти си човек с интереси в областта на социалната психология. Така звучиш, нали, на първо четене, но ти си решила да направиш крачка в сферата на образованието и то да правиш практика в образованието.
Покрай ролята ми в личния живот на родител и сблъсъка с образованието вече в първо лице, стигнах до учебните терапевти. И аз не знаех какво е това допреди няколко години. Стигнах до това сама да разбера, например, че аз съм имала дискалкулия. Нещо, което никой не ми е казал. На мен ми казваха, ти си глупава и математиката не е за теб. Хайде там, отивай в хуманитарната гимназия, не ти трябва математика за там. Явно си хуманитарен човек, обаче казано по начин не ставаш.
Да, ти си леко тъпа, по-скоро ходи да учиш нещо различно от STEM науките, нали? Не наука, не инженеринг, не математика, не технологии. Така звучи общо взето и модерния подход към децата, нали? В смисъл, ти ги делиш на две групи. Много умни, малък процент, и всички останали са много тъпи, защото според PISA и така излиза. Нали? Истината е, че имаш огромно разпределение на различни деца, нали, в извадката, и някои са, разбира се, по-бързи в нещо, някои са по-бързи в друго нещо, но това, което винаги ми е липсало пък на мен като родител, е подкрепа от учители, приятели, родители, които да кажат, да, всяко дете е различно, уникално, има нужда от различен подход. Нали, вашето дете иска да играе повече тенис, ми ще го освободиш от часовете по истории, ще играе тенис. Нали, това ми е, на мен лично винаги ми е липсало тази свобода.
Няма да го чуем скоро, спокойно.
Да, така че искам да направим връзката от тук с все пак то депресивен поглед за образованието и това, че е една от хипотезите, защо сме на това дередже, нали, като общество. А пак казвам, тръгваме от тази презумпция, че ние днес ще говорим за едно песимистично общество. Не само българското, но и европейското общество. Тоест, голяма част от хората, запитани, оптимисти или песимисти, казват, ние сме песимисти за бъдещето на нацията.
Не, тази статистика малко няма да я подкрепя. Ако оптимизма не изключва песимизма и обратното. Тоест, и дори чисто човешки погледнато, това, че си оптимист, не те прави човек с липса на песимизъм. Ти винаги ще имаш някоя област, в която си песимист.
Добре, но в твоето изследване се казва, и сега ще цитирам страница 14, че оптимистите, за разлика от песимистите, действат по-уверено в случаите на препятствия по пътя към целите си. И когато целите им се окажат непостижими, оптимистите по-бързо се оттеглят, отказват се, преглъщат загубата, която са натрупали вече, и се обръщат към нови начинания, търсят нови успехи. С това оптимистите показват по-адаптивно поведение, тук подчертавам аз адаптивно, по-адаптивно, и потвърждават, че тяхната саморегулация и процесите им на идентификация и реализиране на целите имат принос към бъдещето им развитие. Това ти го пишеш и мисля, че правиш много ясна разлика между това какво е да си оптимист и какво е да си песимист. Ясно е, че не е черно и бяло, има сиви така, нюанси между двете, но мисля, че когато избираш твоите приятели или хора, с които да общуваш, и имаш възможност да при други равни условия, ще избереш оптимиста, нали? На база на това определение за оптимизма.
Така, тук тая разлика, която я прочиташ, за да избегнем най-сухото и скучното от теорията на оптимизъм и песимизъм, и няма смисъл да изброяваме категоризации на видове оптимизъм, видове песимизъм и в какво се изразяват. Тук разликата е в личностните черти. Когато с тебе си подготвихме ни такива предварителни въпроси, седнах от този аспект да си помисля за теоретичната част на практика, с какво съм се сблъсквала при деца и при възрастни, и установих, че няма чистата връзка оптимизъм-песимизъм, а по-скоро дали е оптимизъм или песимизъм, представи си го като един триъгълник. айде сега, малко по-оптимистично, отгоре слагаме оптимизма на този триъгълник.
А в другите два върха какво стои?
Другите два върха са дохода, защото ти искаше да го вържем с тази част.
Ами да, чудих се дали има връзка между оптимизма.
Можем да сложим
с дохода.
Включително работа. Може да сложим учебен процес, което е на дневен ред, според възраст, според развитие. И на третия ъгъл слагаме личностни качества. Тоест този оптимизъм зависи от образованието ни, зависи и от личностните ни качества. В същото време и другите две големини в триъгълника са взаимозависими от останалите две. Този кръговрат не можем да го спрем. Когато става въпрос за образование, това е това, за което си говорихме. Казваме на един ученик, че той е глупав. Ти не ставаш за математика. Какво възпитаваме? Възпитаваме...
Тоест искаш да кажеш, че от образованието тече този негативизъм и всъщност насърчава песимизма, всъщност убива оптимизма, който...
Точно така.
Ако приемем, че децата идват... Аз бих казал... Нали, тук не те ангажирам с това мнение, но бих казал, че децата идват на този свят оптимисти. Защото иначе няма да имат шанс да се справят с несигурността. Нали, те излизат на светло и трябва да имат любопитство.
Имат подкрепата на първите години. Имат
но все пак оптимизъм,
защитената среда.
Но все пак оптимизъм за бъдещето. Все пак оптимизъм, че в този несигурен свят, хаотичен, неясен, рисков, все пак...
И тук стигаме до личностните качества. Защото... Стресорът е еднакъв за всички. Оптимиста, който е развил едни личностни качества и песимиста, който има развити други качества, реагират различно. Затова ти прочете този цитат, затова ти е харесал. Това е разликата между оптимиста и песимиста. Начина, по който те ще реагират в една и съща, поставени в една и съща ситуация. Когато имаме един неуспех, това е боравенето с неуспеха, с грешката. Те са с нас постоянно. Няма начин някой от нас да е супер успешен. Тоест 100% успешен и никога да не прави грешки. Въпросът е как подхождаме. Изкарала съм тройка на контролната. И си казвам, леле, колко съм глупава. От мен явно нищо не става. Няма смисъл даже да хода повече в този предмет. Сега ще взема да избягам от час. Аз съм
песимист. Песимист.
Точно така.
Да.
Оптимиста, това не значи, че оптимиста няма да е наранен. Няма да преживее. Оптимистите не са дебелокожи в този случай. Те просто знаят да направят нещо друго. Това са развитите къде от средата им, тук играе роля семейна среда, обучителна среда, работна среда, къде и заради чисто вроденото им усещане и възможност за различна реакция.
Разбирам. Прави смисъл този триъгълник. Това, с което ми се иска да завършим този епизод и тази първа част на срещата с тебе, защото слушатели трябва да знаят, че в епизод 8 продължаваме вече по емпиричните данни за оптимизъм и песимизъм. Искаме се да завършим с този извод, всъщност, че образованието и оптимизма са много тясно свързани. Не само оптимизма в личностното развитие и в това как ще бъде твоя живот и увереността, какъв ще бъдеш ти и твоето семейство, ами оптимизма за това какъв е света, какъв ще бъде света след утрешния ден.
Да, защото другото, което пропуснахме до тук, но той играе особена роля и точно това е образованието, това е нивото ни на информираност. На база на информацията, с която разполагаме, ние можем да изведем заключение, което дали ще е грешно или правилно, почти никога нямаме гаранция. Нали? Там, това е един много сложен процес, много общо го заговаряме тук. Но да, от образованието, от нивото на информираност, от нашата критичност, от семейната среда, от отношенията и вида комуникация, които получаваме и в къщи, и в, и в училище, зависи и нашето развитие по-нататък. Зависи културата ни, зависи качеството ни на живот.
Супер! Добър завършек! Надявам се да ни слушате и в епизод 8. До нови срещи! Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.